Tak ještě jednou dobré odpoledne. Dneska je tady poměrně málo, ale pravděpodobně to zapříčinil vlastně ten prodloužený víkend. A zítra je volno a kdo mohl, tak odjel z Prahy. Vím o několika sourozencích, kteří si to užívají někde u Myšáka, jestli to si pamatuju dobře, nějaký penzion u Myšáka v Jizerských horách. Tak věřím, že tam mají opravdu krásný čas a moc jim to přeju. Nicméně chci se zeptat, zítra je svátek a víte, jaký svátek? Ano, je to svátek svatého Václava a je to taky v kalendáři napsáno jako den české státnosti. Pojí se vlastně se svatým Václavem určitá legenda, nebo vychází vlastně z osoby svatého Václava vlastně naše kořeny jako státní a tak se nějak má za to, že v době vlády svatého Václava vlastně vznikla naše jako země, jako česká země, české království. A svatý Václav, samozřejmě to už je tolik let, že se musíme v podstatě spokojit pouze s tím, co si někde přečteme v nějakých historických pramenech, nebo to, co načerpáme nějak z některých historických knih. Ale traduje se o něm, že to byl panovník, který byl vzorem křesťanům. Vyznával se hlavně svým vysoce zbožným a mravním životem, horlivostí pro čest a slávu boží, péči o rozšíření křesťanské víry v celém národě. Dokonce byl to panovník, který se zasloužil o vlastně počátky výstavby chrámu svatého Víta na Pražském hradě. A i když mu nebylo dopřáno dlouhé vlády ani dlouhého života, tak to byl panovník, který nějak se nesmazatelně a kladně vryl do počátků naší země. A dokonce od druhé poloviny 11. století vlastně má svatováclavský kult klíčové postavení v ideologii české státnosti a svatý Václav je chápán jako nebeský vládce a ochránce českého státu. A to je samozřejmě věc, kterou se úplně nestotižňuji. Já nevěřím na nějaké nebeské ochránce. Já nevěřím na to, že někdo může být patronem. Já mám jediného ochránce a věřím jediného patrona, Ježíše Krista. Nicméně, co si myslím, že bychom mu neměli upírat, a to je zbožnost. A proč by nám nemohl být i po těch x letech příkladem ve zbožnosti? A víte, že je tady vlastně na návštěvě papež, zítra bude bohoslužba ve Staré Boleslavi a Tomáš Dittrich říkal, že kdyby ten svatý Václav viděl, co dneska dělají s jeho hlavou, a s jeho lebkou, takže by asi moc nadšený nebyl. A jestli to byl opravdu tak zbožný člověk, jak se o něm píše, tak by určitě radost neměl, protože z té hlavy se stává vlastně modla. A z jeho ostatků se stává modla. Nicméně, jak už jsem říkal, proč se neinspirovat někým, kdo skutečně za inspiraci stojí. Kdo byl, aspoň jak se o něm píše, vzorem křesťanům, byl zbožný, vedl mravný život, horlivý pro čest a slávu boží, měl péči o rozšíření křesťanství, konání skutků milosrdenství a lásky. A to vše nejen pro slávu boží, ale i pro rozvoj, slávu a rozmach české země. Záleželo mu na Bohu, ale záleželo mu i na zemi, které vládl. A musím se přiznat, že i mně osobně nějak záleží na zemi, ve které žiju. A já bych si přál něco pro naší zemi vykonat, ale nejsem král, takže mé možnosti jsou v tomto smyslu omezené. Nejsem ani podnikatel nebo vynálezce, abych nějak upozornil na naší zemi skrze nějaký výrobek nebo pozvihl naší zemi v tom smyslu, že sem přivedu zahraniční kapitál. Nejsem ani sportovec, takže nemůžu zviditelnit naši zemi ani na poli sportovním. Ale přestože nejsem ani jinak věhlasný člověk, tak si myslím, že naší zemi zviditelnit mohu. A chci ji zviditelnit a snažím se ji zviditelnit. A chci ji zviditelnit před Bohem. A to úplně jednoduchým způsobem, je to způsob, o kterém jsem vlastně mluvil před 14 dny, a je to skrze modlitbu. Skrze přímluvnou modlitbu za naší zemi před Bohem. A myslím si, že přímluva před Bohem je něco daleko hodnotnějšího, než nějaké zviditelnění přes nějaký sportovní výkon. Je to úžasný, když hokejisté vyhrajou olympijské hry, ale čas prostě to nějak odvěje. Prostě po čase se to bere jako něco, co bylo, a prostě znáte to přísloví, že světská sláva polní tráva. Ale když investujeme vlastně do přímluv před Bohem a do zviditelnění naší země před Bohem, tak si myslím, že to má trvalou hodnotu a obrovskou sílu. A proč tuto zemi? No to je úplně jednoduchý, protože jsem takový český člověk. Já, když jsem vlastně měl původní povolání a byl jsem muzikant, tak jsem měl to štěstí, že i na tehdejší dobu jsem sjezdil opravdu, dalo se říct, poměrně velkou část světa. A bylo to všude zajímavý, bylo to krásný, bylo to opravdu něco, co od té doby jsem třeba už neviděl. Ale vždycky jsem se rád vracel sem a musím říct, že když prostě jedu českou zemí, tak si někdy připadám jak doktor z vesnický střediskové, že se kochám. Já se kochám, jo. A těší mě to se kochat a líbí se mi to. A jsou opravdu kraje, ve kterých se cítím i dobře, přestože tam nebydlím, a je mi tam příjemně. A když jsme teď třeba byli na té regionálce v Orlických horách, tak nevím jak vám, ale mě tam bylo dobře. Mě tam bylo příjemně, já jsem měl rád ty výhledy do údolí, měl jsem rád ty hluboký lesy a cítil jsem se tam opravdu spokojeně. A to je jeden z důvodů, proč vlastně chci zviditelnit tuto zemi před Bohem. Si pamatuju na takový zážitek, to se vám svěřím, to mi bylo asi 20 let, to ještě bylo za hlubokého komunismu, a já jsem vlakem takhle na rozhraní západních a jižních Čech, nebo spíš západních Čech a Domažlicka, a tam byla nádherná krajina. A já jsem v tom vlaku byl sám, bylo takový jarní odpoledne, a já jsem najednou prostě byl úplně uhranutý tou krajinou, a já jsem vůbec nevěděl, jako co dělat. A protože jsem byl nevěřící, tak jediné, co mi napadlo, protože v tom vlaku jsem byl sám, tak jsem začal zpívat českou hymnu. Jo? Kde domov můj, kde domov můj. A to je vlastně i v tom bilténu, je tam takový odkaz. A dneska už bych to samozřejmě řešil jinak. Dneska bych si možná taky zaspíval, ale žehnal bych té zemi. A já nevím, tu lásku, nebo prostě to, co ve mně, prostě to pnutí, citový, který ve mně bylo, tak bych dneska se asi snažil nějak uchopit jinak a snažil bych se za tu zemi přimlouvat a za tu zemi žehnat. A samozřejmě je to směšný, nicméně je to asi něco, co je prostě nějak ve mně a já se za to nestydím. Já jsem rád, že jsem se tady narodil a samozřejmě vidím ty problémy, ve kterých tato země je, vidím ty věci a nenamlouvám si je, že jsou prostě jinak, jsou prostě někdy hrozný. Ale přesto se mi tady líbí a chci je nějak změnit. Chci do nich vstoupit a chci skutečně něco pro tuto zemi udělat. A proč jít zviditelnit před Bohem? Protože mám rád Boha. Protože jsem mu za mnoho vděčný a vím, že prostě Bůh se trápí tím, v jakém stavu je tato země. A že mu to prostě není lhostejný. A že to je něco, co ho prostě taky nějak tlačí na srdci a touží, aby se to změnilo. A jak už jsem říkal, jak se to dá změnit? Věřím, že se to dá změnit mnoha způsoby, ale jedním tím způsobem je modlitba. A já jsem si nějak přijal, že chci být tím, kdo tluče na ty dveře, a věřím, že nakonec Hospodin ty dveře otevře nad touto zemí. A připomínám si, že velikou moc má modlitba spravedlivého. A tak vždycky, když se mi nechce modlit, nebo když mám pocit, že už mi nestojí za to tato země, tak si vždycky uvědomím, že bych to neměl vzdávat a že mám tlouct, dokud se ty dveře neotevřou, a že opravdu velikou moc má modlitba spravedlivého. A modlím se za to, protože chci změnu. Já se nechci stydět za politiky, jak jsem říkal před těma 14 dněma. Já se modlím za to, aby zde vlastně přišli vládnout lidé, kteří budou mít aspoň zbytky nějaké soudnosti, zbytky studu, zbytky pokory a budou bohabojní. Dokonce ani nechci, aby vlastně naše děti se stávaly takovou snadnou kořistí pro satana a chci, aby se Bůh smiloval. Takže proto se modlím za naší zemi. A já jsem se jako dlouho se už nějak přimlouvám v rámci toho modlitevního řetězu, jak jsem o tom mluvil minule, čas od času, když prostě někam jedu a kochám se, tak to kochání doplňuji modlitbou a žehnáním. A dělal jsem to nějak tak nějak podvědomně. A teď se mi dostala do rukou knížka, která už je hodně stará a kterou mnozí vás asi velice dobře znáte, ale ke mně se dostala až teď a je to kniha od Derika Prince Modlitba a půst mění dějiny. A já jsem si ji přečet a najednou to, co jsem dělal podvědomně, tak najednou se mi vlastně nějak prostě najednou to dostalo smysl. Že to moje podvědomí prostě dělalo něco, co Derek Prince píše, že se má dělat a že je důležité. A tak kdo byste ji chtěl půjčit, tak je to moje kniha soukromá, tak vám ji klidně můžu půjčit. A stojí to za přečtení. Nicméně Derek Prince tam vlastně mluví o tom, jak je důležité se modlit za zemi. A ukazuje to na verši z Matoušova evangelia z 5. kapitoly, kde je velice krátký verš a že máme jako křesťané být solí této zemi. Máme být solí zemi, ve které žijeme. A samozřejmě dá se to aplikovat jako na zemi, jako na zeměkouli a samozřejmě to platí také, ale samozřejmě máme být i křesťané v zemi, ve které jsme se narodili a ve které žijeme a ke kterým máme nějaký vztah. A Derek Prince tam píše, vlastně jaké jsou základní vlastně úkoly soli. A tak já to jenom připomenu, ale jak říkám, jsou to citace, ale je to něco, co mě skutečně zasáhlo a co jsem si říkal, jo, to je přesně ono, proč to dělám. Já jsem to nevěděl, bylo to povědomí, ale teď to dělám s tímhletím vědomím, že chci ochucovat tuto zemi, protože sůl ochucuje. A Derek Prince tam píše, že my křesťané máme ochutit zemi. A požitek z této chuti má Bůh. Naše přítomnost způsobuje, že země je pro Boha přijatelná a naše přítomnost přináší zemi pod Boží milosrdenství. Naše přítomnost mění situaci. A přítomnost věřících má rozhodující vliv na to, jak Bůh se společenstvím naloží. A já jsem přesvědčen, že tam nejde jenom o nějakou pasivní přítomnost křesťanů v té zemi, ale tam jde o tu aktivní přítomnost. Myslím si, že jedním tím tou zbraní nebo jedním tím tou solí je právě i modlitba. A pak tam rozvádí myšlenku, že sůl konzervuje, omezuje rozklad. A ukazuje to na příkladu námořníků, kteří když se vydávali na dlouhé plavby, tak si sebou brali maso a to maso bylo nasolené. A to maso už svým způsobem bylo, tam už určitá skáza započala, než bylo nasoleno. Ale ta sůl měla vlastně tu moc, nebo ten vliv, že zamezila dalšímu rozkladu. A ti námořníci vlastně to maso mohli konzumovat, aniž by jim jakkoliv uškodilo. A tak on tam vlastně rozvíjí tu myšlenku, že solením se sice rozklad neodstraní, ale zastaví se. A v této zemi skutečně už probíhá rozklad. Protože tady opravdu je ten hřích tak rozhojněn, že ten rozklad na základě toho hříchu už je opravdu velice značný. Ale přesto my můžeme odstranit, nebo nemůžeme odstranit to porušení, ale můžeme zpomalit ten proces tím, že se budeme přimlouvat za tuto zemi. A budeme to přimlouvat, nebo můžeme se přimlouvat tak dlouho, dokud Bůh vlastně neřekne dost a nezačne s touto zemí jednat, anebo nebude druhý příchod Pána Ježíše. A pak ještě jedna věc, to už není z Dereka Prince, ale to jsem si uvědomil já, to už není tak zajímavý, ale možná, že to je taky důležitý. Jestli si vzpomenete, když je zima a je led na silnici, tak se taky solí. Takže ta sůl nejenom, že ochucuje, nejenom, že vlastně zpomaluje ten rozklad, ale ona vlastně má i takovou schopnost, že pod ní taje led. A já jsem si uvědomil, jak v podstatě i tato země je v zajetí, obrazně řečeno, nějakého ledového duchovního krunýře. A já věřím, že i ta modlitba skutečně může mít ten duchovní efekt v tom, že tady budou rozstávat ty vztahy. A že prostě ta modlitba může přinést i ten efekt, že ty mezilidské vztahy se prostě budou dostávat do nějakých jarních časů. Že to bude prostě, že nebude ještě teplo, ale už to bude snesitelný. A často ty vztahy jsou opravdu na bodu mrazu. Ale ta modlitba k nás, křesťanů, si myslím, že může přinést i to, že ty vztahy budou tát a že ty vztahy budou skutečně příjemnější a lepší, než jsou důpasové. Takže my, jako Kristovi učedníci, máme jako sůl země dva základní úkoly. Přinášet zemi pod Boží milost a ovládat cíly porušení a nezákonnosti do okamžiku, který určí Bůh. A jak už jsem říkal, mám za to, že tím jedním prostředkem je skutečně modlitba. A ve světle těchto veršů musím přiznat, že v naší zemi nějak modlitby za náš národ usnuly. A já se ptám, kdo ji osolí, tuto zemi, když ne my, když jsme usnuli a spíme. Můžeme mít pocit, že jednou za čas se zedmeme nějakému výkonu a že teda ji osolíme, ale ženy, které tady vaří, mi se dají za pravdu, že co jídlo, tak každé jídlo potřebuje znova osolit, aby mělo chuť. Nedá se říct, dneska budu, nebo tento týden budu vařit 5 jídel, ale osolím jenom to první v pondělí. A ty ostatní, no to nebude pozření. Takže co jídlo? Každé jídlo potřebuje osolit. A my si někdy myslíme, že prostě tím, že se jednou pomodlíme za náš národ, že už vlastně ta chuť pro Hospodina bude. Ale nebude. Protože obrazně řečeno, tady se pořád vaří nové a nové jídla, ale nikdo to nesolí. A já chci solit a baví mě to solit. A dokonce tady jedna výhoda, kdo jste kdy vařil, tady se to nedá přesolit. Jídlo ano, ale tohle to ne. Což je obrovská výhoda, takže nemusíme mít strach, že to přeženeme. A má-li být tato země Bohu chutná, tak ji musíme solit svými modlitbami. A když se tak neděje, tak je to prostě chyba, tak je to škoda, je to naše selhání do určité míry a samozřejmě je to naše zodpovědnost, ve které selháváme. A musím s určitou lítostí říci, že tomu tak nebylo vždycky, protože byly v dějinách naší země, bylo období nebo byly doby, kdy skutečně modlitba byla něčím daleko samozřejmějším, než je dneska. A shodou okolností přes prázdniny jsem měl čas, takže jsem nečet jenom tu knihu, kterou jsem doporučoval, Modlitba a půst mění dějiny od Dereka Prince, ale četl jsem i knihu České studny od Davida Louly a tam jedna taková kapitola, nebo je ta jedna stať, byla věnována i vlastně modlitebníkům v naší historii. A to jsem se nestačil divit, kolik vlastně význačných lidí a význačných osobností, kteří vlastně známe, ale který si nespojíme s tím, že se přimlouvali za naší zemi. Byl to Amos Komenský, byl to mistr Jan Hus, byl to Milý Skroměříč, který není až tak známý, ale ty první dva jsou opravdu velice známí. A ti všichni tři a ještě mnozí další, prostě kladli důraz na modlitbu. A jsou v té knize svědectví o tom, jak skutečně Pán Bůh milý člověk Kroměříže že mocně žehnal, když se přimlouval za Prahu, tak v Praze prostě nastalo takové místní probuzení. Píše se tam, kolik tady bylo prostitutek a že ty prostitutky se obracely a on pro ně udělal prostě nějaký prostě dům, ve kterým prostě ty prostitutky pak žily a ve kterým prostě pak úplně změnili svůj způsob života, byly velice zbožné. A to bylo na základě modliteb. Prostě ty modlitby mají obrovskou moc, ty mění vůbec tu situaci v té zemi. Mr. Jan Hus, ten vlastně, vlastně propagoval a podporoval nejenom setkání křesťanů, ale na tehdejší dobu i věc, která byla nevídaná, že byly vlastně modlitby v českém jazyce. A to už nám dneska ani nepřijde divné, když se modlíme, že by jsme se měli modlit jenom nějakýma naučenýma, pravděpodobně latinskýma modlitbama nebo formulacema. Dneska každý může přijít k Bohu a může Bohu říct, já prostě chci, aby se v této zemi něco změnilo. A můžeme tomu rozumět a můžeme vědět, o co prosíme. Konec konců Jan Amos Komenský to byl další člověk, který opravdu hodně kladl velký důraz na modlitbu. A myslím si, že to je něco, na co bychom mohli navázat. Začal jsem svatým Václavem, začal jsem tím, že se můžeme vlastně inspirovat jeho zbožností, ale my se můžeme inspirovat zbožností i třeba těchto lidí, inspirovat zbožností Jana Amose Komenského, Milíče z Kroměříže, či mistra Jana Husa. A dokonce se traduje, že v té době bylo modlitební hnutí tak silné, to jsem si přečetl z té knížky, že křesťané se modlili bez přestání. To si už ani neumíme představit. Jo? Bez přestání. Ne hodinu, jak jsem minule říkal do modlitební stráže, ale 24 hodin. A možná, že to bylo bez přestání, že to bylo celý týden. Dokonce i při práci na poli několikrát denně klekali, aby si povídali se svým milým spasitelem. Takže přesto, že máme na co, nebo na koho navazovat, tak přece jenom modlitba v naší zemi se pomalu, ale jistě vytrácí. A to je škoda. Ale já chci vidět Boží jednání. A často se o tom mluví, že chceme vidět Boží skutky, často se mluví o tom, že chceme zažít průlomy, ale moje zkušenost je taková, že chceme-li zažít Boží jednání, tak bychom se měli asi přestat modlit za sebe, nebo aspoň v takové míře, jak se často modlíme, a měli bychom se modlit za zemi, ve které žijeme a kterou nám Pán Bůh dal a kterou máme solit. A osobně, ať už za sebe, nebo vůbec za církev, bych rád navázal na to, na své předchůdce. A navázal bych ve vytrvalosti, v ochotě přinášet oběť, možná i nově uvěřit tomu, jakou moc má modlitba. Možná, že už nevěříme tomu, že modlitba má moc. Minule jsem tady hovořil o té 24-hodinové modlitební stráži a znova ji připomínám. Připomínám to jako jednu z příležitostí. A má to praktické výhody. Má to výhody v tom, že když si to napíšu do kalendáře, takže prostě když vidím ten měsíc, tak prostě vím, že ten den se mě to týká. Má to i takový pro mě praktický význam v tom, že vím, že v tom nejsem sám. Že je dejme tomu 19 lidí přede mnou a v mém případě asi 4 ještě za mnou v rámci toho dne. A mě to posiluje, protože si říkám, no nejsem na to sám a často začínám tak, že děkuju za toho, kdo se modlil přede mnou a končím tak, že žehnám tomu, který jde po mně. Protože mám pocit určitý sounáležitosti a vím, že sám bych to nezvládl, ale když nás bude 24, tak prostě ten den obsadíme úplně hravě. Dokonce jsem to počítal, že když by ten závazek byl na rok, tak asi potřebujeme kolem 750 modlitebníků, což vypadá jako obrovské číslo, ale zase na to množství křesťanů v české zemi si nemyslím, že by to bylo zase tak závratné číslo. A 700 modlitebníků zhruba, nebo 750, pokryje jeden den v měsíci, celý rok, modlitbami. A to je něco, co myslím, že stojí za to a co by bylo dobrý obnovit a na co by bylo dobré navázat. A už se blížím ke konci a tak jsem vás chtěl pozbudit. Máte-li s modlitbou prostě nějakou neblahou zkušenost, tak na ní zapomeňte. A začněte se znova modlit, začněte se přimlouvat. Protože opravdu velikou moc má modlitba spravedlivého. A nezapomeňme, že jsme solí zemi. Že jsme solí této zemi a když ji neochutíme my, tak prostě nebude ochucená. A když nebude ochucená, tak Bohu nebude chutnat. A ono už je tady dost nechutných věcí. Ale když bude ještě znechucena tím, že jim ji neuchutíme, tak už to bude pro Boha nepřijatelné. A já nechci, aby tato země byla pro Boha nepřijatelná a chci, aby se vrátilo milosrdenství tady do té země, aby se sem vrátil Boží duch. Modlím se za to a věřím tomu, že to třeba bude dlouho trvat, ale co jiného můžu této zemi dát? Jak jinak ji mám zviditelnit, než tím, že budu prostě tlouct, tlouct, tlouct.